Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς ακολουθώντας έτσι τα βήματα μέσα από το βιβλίο. Εγώ θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ο πρώτος βέβαια που επηρεάζεται είναι αυτός που μελετάει για να το μεταδώσει στους άλλους, και αυτό είναι το κέρδος το προσωπικό ή το όφελος που έχω εγώ ίδιος. Ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο κεφάλαιο περί λογισμών. Είναι ουσιαστικά έτσι πως αρχίζει το κεφάλαιο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα ακούσουμε. Μας λέει ο πατήρ Θαδαίος: η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Τι είναι η ζωή μας? Ό,τι είναι οι λογισμοί μας, αυτό είναι η ζωή μας. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Πολύ απλά τα πράγματα. Και θα μπορούσε κανείς να πει, μα δεν το σκεφτήκαμε εμείς ποτέ αυτό. Είναι πάρα πολύ απλά. Πώς νιώθει ο καθένας? Τι λογισμοί κυβερνούν την ψυχή του, εσωτερικό του ανθρώπου? Αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Είναι ειρηνική? Ειρηνική είναι και η ζωή μας. Ειρηνική είναι η έκφρασή μας. Είναι ταραγμένοι οι λογισμοί μας? Ταραγμένη είναι και η ζωή μας. Απλά και κατανοητά πράγματα. Κάθε τι καλό ή κακό προέρχεται από τους λογισμούς μας. Πριν κάνουμε κάτι καλό ή κάτι κακό, προηγούνται οι λογισμοί. Άρα, ό,τι σκεφτούμε, αυτό θα κάνουμε. Έτσι. Οι λογισμοί μας γίνονται πραγματικότητα. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να δούμε ότι όλη η κτήση, κάθε τι υπαρκτό πάνω στη γη και στο σύμπαν, δεν είναι τίποτα άλλο από θείος λογισμός που έγινε ύλη εν χρόνο και τόπο. Να ρίξουμε ματιά στη φύση. Όλα αυτά ήταν μια σκέψη του Θεού που έγινε πραγματικότητα. Δείτε τον ήλιο, τα αστέρια, το φεγγάρι, τη γη, ξέρω εγώ, τα ζώα, τα φυτά, τον άνθρωπο. Όλα ήταν μια σκέψη του Θεού που έγινε έργο. Εμείς, λέει, οι άνθρωποι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Και εμείς οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο. Όπως ο Θεός σκέφτεται και πράττει, έτσι και εμείς σκεπτόμαστε και πράττουμε. Στην ανθρωπότητα δόθηκε ένα σπουδαίο δώρο, αλλά πολύ δύσκολα το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί το καταλαβαίνουμε πολύ δύσκολα? Πού να φανταστούμε ότι εμείς έχουμε κάτι παρόμοιο με το Θεό, αφού τα έργα μας είναι άσχημα, είναι κακά, γιατί προέρχονται από άσχημους λογισμούς. Πού να καταλάβουμε ότι εμείς μοιάζουμε με το Θεό? Άρα λοιπόν, εάν εμείς έχουμε καλούς λογισμούς και έχουμε καλά έργα, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάτι κοινό με το Θεό. Είμαστε κι εμείς δημιουργοί και πράττουμε με τον ίδιο τρόπο που πράττει ο Θεός. Σκέψη πρώτα, λογισμός πρώτα και μετά έργα. Η ενέργεια και η ζωή του Θεού είναι εντός μας, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ούτε καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Όταν ο άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και εκπέμπει την ειρήνη, τον επηρεάζει και τον άλλον. Όταν ο άνθρωπος έχει ταραγμένους λογισμούς και βγάζει αυτή την ταραχή προς τα έξω, επηρεάζει και τους άλλους τριγύρω. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί, ανάλογα με το είδος των λογισμών και των επιθυμιών που καλλιεργούμε. Απλά και κατανοητά. Αν οι λογισμοί μας είναι αγαθοί, ειρηνικοί και ήσυχοι, στραμμένοι ολότελα προς το αγαθό, τότε επηρεάζουμε τον εαυτό μας και ακτινοβολούμε ειρήνη τριγύρω μας. Αυτό που σας είπα. Στην οικογένειά μας, σε ολόκληρη τη χώρα μας, παντού. Βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτοί οι λογισμοί που βγαίνουν από μέσα μας να είναι αγαθοί. Μπορούμε να επηρεάσουμε όλο τον κόσμο. Αυτό αληθεύει όχι μόνο εδώ στη γη, αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν. Όταν κοπιάζουμε στον αγρό του Κυρίου, δημιουργούμε αρμονία. Πώς κοπιάζουμε στον αγρό του Κυρίου? Όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, όταν κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος, τότε κοπιάζουμε στον αγρό του Κυρίου και τότε βγαίνει από μέσα μας μια αρμονία. Η Θεία Αρμονία, η ειρήνη και η ησυχία απλώνονται παντού. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό μέσα σε μας, απλώνεται παντού. Όταν υπάρχει κακό μέσα μας, το ακτινοβολούμε στην οικογένειά μας και όπου αλλού πηγαίνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Αν έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, είναι σίγουρα καλύτερο να επιλέγουμε το καλό. Οι καταστροφικοί λογισμοί καταστρέφουν την εσωτερική ηρεμία και πλέον δεν έχουμε μέσα μας ειρήνη. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μέσα μας ειρήνη. Για να έχουμε μέσα μας ειρήνη, πρέπει να έχουμε ειρηνικούς λογισμούς. Για να δούμε λίγο το πρόσωπο του Χριστού μας, που είναι το μέγα μας πρότυπο. Είναι το πρότυπό μας. Πώς αντιδρούσε, πώς συμπεριφερόταν ο Χριστός? Να δούμε λίγο την περίπτωση του Χριστού που ήταν μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο. Εκείνη την ώρα λοιπόν όλοι οι άλλοι γύρω είχαν αρνητικούς λογισμούς, μίσος και κακία εναντίον του Χριστού, και ο Χριστός σιωπούσε. Αυτή η σιωπή δεν ήταν μια σιωπή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σιωπούν την ώρα που οι άλλοι τον βρίζουν, αλλά μέσα βράζουν και με νύχια και με δόντια συγκρατούν τον εαυτό τους να μην ξεσπάσουν. Δεν ήταν αυτή η σιωπή που είχε ο Χριστός. Είχε μια εσωτερική ειρήνη, είχε μια εσωτερική γαλήνη, τέτοιου βαθμού γαλήνη και ειρήνη που έκανε τον Πόντιο Πιλάτο να θαυμάσει. Δεν θαύμασε που δεν μιλούσε, θαύμασε αυτή την ηρεμία, τη γαλήνη, την ειρήνη που είχε μέσα του. Και αφού λοιπόν έκανε ερωτήσεις και πήρε απαντήσεις, κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κανένας παρανοϊκός, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άλλο επίπεδο. Πόθενε είσαι, από πού είσαι εσύ, του λέει. Και λέει ο Χριστός, δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Βάση περιπτώσει. Βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό πώς επηρεάζει τον Πόντιο Πιλάτο με τους ειρηνικούς λογισμούς και πόσο τον κάνει να θαυμάσει. Αργότερα τον βλέπουμε πάνω στο Σταυρό και εκεί λοιπόν από κάτω όλοι οργιάζουν εναντίον του, τον βρίζουν, τον κοροϊδεύουν, του λένε «Ουα, εσύ που έλεγες ότι θα καταλύσεις τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξεις, κατέβα από τον Σταυρό», λέει, «να πιστέψουμε. Εσύ που λες ότι είσαι ο Υιός του Θεού». Λοιπόν, ήρεμος, ατάραχος ο Χριστός. Ατάραχος. Δεν αντιδράει. Και αυτή η στάση του έκανε τον έναν εκ των δύο ληστών να αλλάξει. Βλέπετε, η ειρηνική λογισμή του Χριστού, αυτή η εσωτερική ειρήνη, η γαλήνη που είχε πάνω στο Σταυρό, έκανε τον ληστή να καταλάβει ποιος είναι δίπλα του, να μετανοήσει και να είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος που είναι μέσα στον Παράδεισο και κόβει βόλτες μέσα στον Παράδεισο, ενώ όλοι οι άλλοι περιμένουν απ' έξω και οι Άγιοι ακόμα περιμένουν την Δευτέρα Παρουσία. Αυτός είναι μέσα. Πώς το κέρδισε? Τον κέρδισε ο Χριστός με την ειρήνη, την ειρηνική κατάσταση που είχε μέσα του και αυτό που εξέπεμπε προς τα έξω. Το βλέπουμε το Χριστό ότι είναι ατάραχος γενικά, έτσι. Το βλέπουμε πριν σταυρωθεί, όταν μπαίνει στα Ιεροσόλυμα. Μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων, τον επεφημούν όλοι, ο Σανάτο ή ο Δαβίδ. Βασιλέα τον ανέβαζαν, βασιλέα τον κατέβαζαν. Ατάραχος αυτός. Δεν αντιδράει. Δεν ξυπάζεται. Δεν χαλάει την εσωτερική του ειρήνη. Και όταν μετά από 5 μέρες τον βρίζουν και τον φωνούν, λένε Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν, πάλι το ίδιο, ατάραχος μένει, ειρηνικός. Βλέπετε, το μέγα μας πρότυπο, ο Χριστός, κρατάει εσωτερικά την ειρήνη. Να δούμε και μερικά πράγματα που μας λέει η Καινή Διαθήκη, μιλώντας ο Χριστός ο ίδιος. Όταν ο Χριστός αναστήθηκε, εμφανίζεται στους 2 μαθητές προς Εμαούς. Φεύγουν οι 2 μαθητές όταν αποκαλύφθηκε ο Χριστός και ξαναγυρνάνε πίσω. Το βράδυ, ενώ ήταν ήδη, έχει ήδη δύσει ο ήλιος, και κλεισμένον των θυρών, λέει, ταύτα, λέει, αυτών λαλούντων, αυτός ο Ιησούς έστει εν το μέσο αυτών, εν το μέσο των μαθητών, των υπολείπωνε, που ήταν κλεισμένοι μέσα στο δωμάτιο. Και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Ειρήνη να έχετε μέσα σας. Πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Αυτοί όμως είχαν μέσα τους άλλους λογισμούς, αρνητικούς λογισμούς. Πτωηθέντες, δηλαδή τόσο πολύ θορυβήθηκαν, και έμφοβοι γενόμενοι, τους έπιασε φόβος και δέος, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Νόμιζαν ότι βλέπουν πνεύμα, κάποιο φάντασμα. Και είπεν αυτής ο Χριστός, τι τεταραγμένοι εστέ, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν στις εντες κάρδιες ημών. Βλέπετε, η μία κατάσταση που ζητάει ο Χριστός, η ειρήνη, που την έχει ο ίδιος και την δίνει και στους μαθητές, και οι μαθητές είναι γεμάτοι από λογισμούς, διαλογισμούς, που φέρνουν ταραχή. Είναι τα 2 αντίθετα άκρα. Είναι οι 2 αντιθέσεις, η ειρήνη και η ταραχή. Να μην έχετε, λέει, μέσα σας ταραχή. Να έχετε ειρήνη. Ο Ιωάννης, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για το ίδιο περιστατικό λέει, ούσις ουν οψίες τη ημέρα εκείνη, τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν, ειρήνη σε σας. Και τούτο λοιπόν λέει, έδειξαν αυτές τα σχήρες, και λίγο παρακάτω ξαναλέει, είπενουν αυτοί ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απέστελκε με ο πατήρ και εγώ πέμπω ημάς, και τα λοιπά. 2 φορές τονίζει η ειρήνη ημίν. Αναστημένος ο Χριστός θέλει να δώσει σε εμάς εσωτερική ειρήνη. Και το λέει 2 φορές για να το τονίσει. Αυτό πρέπει να έχετε μέσα σας. Τώρα που αναστήθηκα, προσπαθήστε να έχετε μέσα σας ειρήνη. Και ένα τρίτο, όταν ήταν εκεί πριν ακόμη τον συλλάβουν στο μυστικό δείπνο, στην αρχιερατική προσευχή, λέει ο Χριστός, ειρήνη αφήμι ημίν, σας αφήνω ειρήνη, ειρήνην την εμήν δίδομι ημίν, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, αυτή που έχω εγώ, αυτή που μας δίδαξε με τη στάση του που είπαμε πριν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομι ημίν. Όχι, λέει, αυτή που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη ειρήνη. Σας δίνω εγώ. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Έτσι, να μην ταράζεστε η καρδιά σας και να μην δηλιάζει. Αυτή την ειρήνη λοιπόν σας τη δίνω εγώ. Ναι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, αυτό που θέλει με την Ανάστασή Του, με τη ζωή Του που ήρθε στον κόσμο, να μας κρατήσει μέσα στην καρδιά μας την ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να διασφαλιστεί παρά μόνο με ειρηνικούς λογισμούς. Πάμε όμως λίγο παρακάτω. Το σημείο εκκίνησης μας, λέει ο πατήρ Θαδαίος, είναι πάντοτε εσφαλμένο. Αντί να ξεκινούμε από τον εαυτό μας, εμείς θέλουμε πάντοτε να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους και τελευταίους εμάς. Κάνουμε λοιπόν το λάθος και λέμε πρέπει να αλλάξουμε τον ένα τον άλλον, να τους βάλουμε στη θέση τους. Πώς να το κάνουμε αυτό όμως όταν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας? Πώς να τους αλλάξουμε τους άλλους? Με τα λόγια, με το μάλωμα, με την παρατήρηση? Αν ο καθένας ξεκινούσε πρώτα από τον εαυτό του, θα είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη. Γιατί αυτή η ειρήνη είναι μεταδοτική. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλο την ειρήνη όταν εσύ δεν την έχεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο εκείνο που δεν βλάπτει τον εαυτό του. Ούτε και ο ίδιος ο διάβολος. Εάν λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να βλάψουμε τον εαυτό μας με τους κακούς λογισμούς, ούτε ο διάβολος μπορεί να μας επηρεάσει. Θέλουμε λοιπόν να μην μας επηρεάζει ο διάβολος. Να αποκτήσουμε ειρήνη μέσα μας και ειρηνικούς λογισμούς. Βλέπετε, εμείς είμαστε οι αρχιτέκτονες. Οι μοναδικοί αρχιτέκτονες του μέλλοντος μας. Εμείς, από εμάς εξαρτάται. Από εμάς θα ξεκινήσουμε. Εμείς μπορούμε να ανορθώσουμε όλο τον κόσμο. Με τους λογισμούς του ο άνθρωπος αναστατώνει ενίοτε την τάξη της δημιουργίας. Όλη τη δημιουργία. Έτσι καταστράφηκαν οι πρώτοι άνθρωποι. Με έναν κατακλυσμό. Εξαιτίας των κακών λογισμών και προθέσεών τους. Τι λέει εκεί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη? Ουμή εμείνει, λέει, το πνεύμα μου μετά των ανθρώπων, δια το είναι αυτούς σάρκας. Σκέφτονταν σαρκικά, σκέφτονταν υλικά, γήινα. Σκέφτονταν με έναν τρόπο που δεν είχε καμία σχέση με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, όχι πνευματικά. Και αυτός ο τρόπος φέρνει ταραχή. Άρα λοιπόν αυτόν τον κόσμο, λέει ο Θεός, έστειλε κατακλυσμό και τον κόσμο αυτόν τον εξάλειψε, τον εξαφάνισε. Αυτό αληθεύει ακόμη και σήμερα. Οι λογισμοί μας είναι κακοί και γι' αυτό δεν αποκομίζουμε καλή καρποφορία. Επειδή λοιπόν οι λογισμοί μας είναι κακοί, δεν έχουμε καρπό καλό. Όπως λέει ο Χριστός, από τους καρπούς σας, λέει, θα καταλάβετε, λέει, τι είναι το δέντρο. Άρα λοιπόν με κάποια άλλη έτσι, ερμηνεία θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν οι λογισμοί μας είναι καλοί θα βγάλουμε και καλούς καρπούς. Το δέντρο είναι οι λογισμοί μας. Έχουμε κακούς λογισμούς, είναι κακό το δέντρο και παράγει κακούς καρπούς. Πρέπει λοιπόν, λέει, να αλλάξουμε. Καθένας μας πρέπει να αλλάξει, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε παραδείγματα να μας καθοδηγήσουν ούτε στις οικογένειες, ούτε στην κοινωνία μας. Δυστυχώς, λέει, δεν έχουμε τέτοια πρότυπα για να τα βλέπουμε. Δυστυχώς. Υπάρχουν βέβαια, αλλά και αυτά τα παραδείγματα που υπάρχουν είναι κρυμμένα. Είναι κρυμμένα. Λοιπόν. Μας λέει ακόμη ο πατήρ Θαδέος. Ο Κύριος πήρε επάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέρημνες. Και είπε ότι θα μας παράσχει κάθε τι που χρειαζόμαστε. Και παρόλα αυτά εμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά από τις μέρημνες μας που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και κάθε τι τριγύρω μας να βρει ανάπαυση. Οι μέρημνες μας. Τι είναι αυτές οι μέρημνες? Είναι αυτές που μας αναστατώνουν, τα υγιεινά πράγματα, τα κοσμικά πράγματα. Τι μας λέει ο Χριστός? Λέει, είναι γνωστό αυτό, σε πολλές εικόνες του Χριστού υπάρχει γραμμένο όπως κρατάει το Ευαγγέλιο. Λέει, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι εσείς, λέει, που είστε κουρασμένοι, κοπιώντες, που έχετε κοπιάσει και είστε φορτισμένοι με μέρημνες και με διάφορες σκοτούρες. Καγώ αναπαύσω ημάς και εγώ θα σας αναπαύσω. Γιατί ο Χριστός παίρνει επάνω του όλες τις σκοτούρες, αυτό που λέει ο πατήρ Θαδέος. Παίρνει επάνω του όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Άρατε των ζυγών με εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία. Δηλαδή, σηκώστε λέει πάνω σας τον ζυγό και μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Δηλαδή πάρτε παράδειγμα. Είμαι πράος και ταπεινός. Ο πράος και ο ταπεινός έχει ειρηνικούς λογισμούς. Έχει ειρήνη μέσα του. Δείτε τον πράο άνθρωπο που δεν ταράζεται. Ό,τι και να του πεις είναι πράος. Γιατί έχει μέσα του ειρήνη. Αυτό λοιπόν είναι η ειρήνη. Πραότητα και ταπείνωση. Λοιπόν, και μάθετε από μου λοιπόν ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά και βρίσκετε ανάπαυση τες ψυχές μου. Και θα βρείτε μέσα στην καρδιά σας, στην ψυχή σας, ανάπαυση. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη. Γιατί λέει, ο ζυγός μου είναι χρήσιμος. Ο ζυγός που παίρνουν τα ζώα επάνω τους, τι σχήμα έχει? Σχήμα σταυρού. Αυτός λοιπόν ο σταυρός που παίρνετε πάνω σας είναι χρήσιμος. Και το φορτίο μου ελαφρώνεστη. Και το φορτίο που σας βάζω εγώ επάνω είναι ελαφρύ. Μπορείτε να το σηκώσετε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός παίρνει επάνω του όλες τις μέρημνες μας. Αρκεί να του τις εμπιστευτούμε. Λέει παρακάτω ο πατήρ Θαδαιός. Όποτε τα προβλήματα πέφτουν πάνω μου σαν άχθος δυσβάσταχτο και εγώ προσπαθώ να σηκώσω όλες τις μέρημνες του μοναστηριού και της αδελφότητας μόνος μου, συσσωρεύω μπελάδες σε μένα και την αδελφότητα. Όσες φορές δηλαδή προσπάθησε να σηκώσει μόνος του αυτές οι μέρημνες που έχει σαν ηγούμενος στο μοναστήρι, έφερε μπελάδες, δεν μπορούσε να τα καταφέρει και δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Ακόμα και το ευκολότερο έργο επιτελείται με τεράστια δυσκολία. Πότε? Όταν προσπαθούμε μόνοι μας να το σηκώσουμε. Όταν όμως να αποθέσω τον εαυτό μου, την αδελφότητα και κάθε τι άλλο στον Κύριο, τότε ακόμη και τα δυσκολότερα έργα επιτελούνται με ευκολία. Δεν υπάρχει πίεση και βασιλεύει η ειρήνη στην αδελφότητα. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να έχουμε μέσα μας εσωτερική ειρήνη. Αυτό είναι το κόλπο. Να αποθέσουμε ό,τι έχουμε πάνω στο Χριστό. Να τα φορτώσουμε πάνω στο Χριστό. Να φύγει από μέσα μας αυτή η μέρημνα και να αποκτήσουμε την εσωτερική ειρήνη. Και ένα τελευταίο, όχι, το έχουμε πει αυτό. Να δούμε λίγο τι μας λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τι μας λέει ο Άγιος Παΐσιος για τους λογισμούς. Είναι πάρα πολύ ωραία και λίγα, έτσι μια σελίδα είναι. Στους σημερινούς ανθρώπους, ό,τι θέλεις βρίσκεις. Μόνο καλούς λογισμούς δεν βρίσκεις. Όσο πάει λέει και σπανίζουν οι καλοί λογισμοί. Και ρωτάει κάποιος, παλιά δεν ήταν έτσι γέροντα? Όχι, λέει ο γέροντας. Παλιά οι άνθρωποι είχαν απλότητα. Στο χωριό μιλούσε σε ανθρώπους 18-20 χρονών και κοκκίνιζαν τα παλικάρια. Είχαν ντροπή. Ήταν απλοί οι άνθρωποι, αφού να φανταστείτε όταν πρώτο ήρθε, λέει, το λεωφορείο στο χωριό, στρώσαν κουβέρτες να περάσει. Κόβαν τρυφερές κορφές από τα καλαμπόκια και του τα πρόσφεραν. Κάναν, λέει, μεγάλη χαρά. Καλά γέροντα, λέει, ήρθαν να το ταΐσουν, λέει ο άλλος. Ναι, ναι, ακόμα λίγο παραπάνω απλότητα να είχαν, λέει, και θα τότρωγε, λέει, το αυτοκίνητο. θα τότρωγε το αυτοκίνητο, ναι. Στην αρχή, λέει, οι λογισμοί είναι, λέει, ανάκατοι. Καλοί και κακοί. Προσέξτε τι μας λέει ο γέροντας. Ότι στην αρχή μέσα μας, σε κάθε άνθρωπο, όποιος και να ξεκινήσουμε να έχουμε, ας πούμε, κάποιον αγώνα, έχουμε και καλούς και κακούς λογισμούς. Μετά, άλλος λέει είχε 70% κακούς λογισμούς και άλλος έχει 20% κακούς λογισμούς. Μετά προσπαθεί κανείς να βάζει καλούς λογισμούς και έχει όλο καλούς λογισμούς. Όταν λοιπόν κάποιος αρχίσει να κάνει έναν αγώνα και μια προσπάθεια, εξαλείφονται οι κακοί λογισμοί και μένουν μέσα μόνο οι καλοί λογισμοί. Και αυτό όμως λέει είναι σαρκικό. Και αυτό δεν είναι δηλαδή της τελειότητας, της πνευματικότητας. Μετά δημιουργείται ένα κενό στο νου. Ένα κενό. Δεν έχει, λέει, λογισμούς. Τίποτα. Ούτε καλούς, ούτε κακούς. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Και μετά λέει έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Τότε δεν έχει ανάγκη κανείς τη λογική για να καταλαβαίνει τους ανθρώπους, αλλά βλέπει τι έχουν στην καρδιά τους με θεϊκό τρόπο. Μας λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι υπάρχουν ουσιαστικά τέσσερα στάδια. Το ένα στάδιο είναι όταν υπάρχουν καλοί και κακοί λογισμοί. Το δεύτερο στάδιο όταν εξαλείψουμε τους κακούς και έχουμε μόνο καλούς λογισμούς. Το τρίτο στάδιο είναι όταν υπάρχει ένα κενό, ούτε καλή ούτε κακή, τίποτα. Και το τέταρτο στάδιο είναι ο φωτισμός. Έρχεται λοιπόν ο φωτισμός και αυτό το κενό έρχεται να το καλύψει ο Θεός. Αυτό είναι το πνευματικό. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Πού είμαστε, σε ποιο στάδιο είμαστε. Μήπως δεν είμαστε ούτε καν στο πρώτο. Να έχουμε μόνο κακούς, ας πούμε, λέω τώρα. Λοιπόν, γέροντα, πώς γίνεται το ίδιο πράγμα, λέει, να το βλέπουν διαφορετικά δύο άνθρωποι? Όλα τα μάτια, λέει, βλέπουν το ίδιο καθαρά, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Για να δει κανείς καθαρά, πρέπει να έχει τα μάτια της ψυχής του υγιέστατα, γιατί τότε έχει την εσωτερική καθαρότητα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια της ψυχής μας να είναι καθαρά. Από την ποιότητα των λογισμών ενός ανθρώπου φαίνεται η πνευματική του κατάσταση. Από την ποιότητα, λέει, των λογισμών, καταλαβαίνουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο άνθρωπος. Είναι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τετάρτο, πού είναι? Οι άνθρωποι λοιπόν κρίνουν τα πράγματα ανάλογα με το περιεχόμενο που έχουν μέσα τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ανάλογα με το τι έχεις εσύ μέσα σου, με το πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι βλέπεις και τον κόσμο και τον ερμηνεύεις και τον εξηγείς. Και βλέπεις τον άλλον που είναι άγιος και μπορεί, επειδή εσύ είσαι μέσα σου στρεβλός, να τον βλέπεις να είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Βλέπετε, ο Χριστός ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Όπως είχε πει ο Σιμεών ο Θεοδόχος, είπε στην Παναγία, θα είναι, λέει, σημείο αντιλεγόμενο. Άλλοι θα τον θεωρούν άγιο, άλλοι θα τον θεωρούν πλάνο. Ο Χριστός όμως ήταν ο ίδιος και ο αυτός. Δεν άλλαζε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι, ανάλογα με το τι είχαν μέσα τους, κρίναν τον Χριστό. Ανάλογα με το τι ήταν. Ήτανε κακοί, τον βλέπανε σαν κακό. Ήτανε καλοί και αγαθοί, τον βλέπανε σαν αγαθό. Αν, λέει, δεν έχουν πνευματικό περιεχόμενο, βγάζουν λάθος συμπεράσματα και αδικούν τον άλλον. Αν λόγω χάρη δει κάποιον αργά το βράδυ έξω ένας που κάνει ελεημοσύνη στη νύχτα, για να μην τον βλέπουν οι άλλοι, ποτέ δεν θα βάλει κακό λογισμό για κάποιον άλλον που θα δει στο δρόμο. Αν τον δει όμως κάποιος που ξενυχτάει στην αμαρτία, θα πει το τέρας, ποιος ξέρει που ξενυχτούσε, γιατί τέτοιες εμπειρίες έχει ο ίδιος. Ή, λέει, αν ακούγονται τη νύχτα από τον επάνω όροφο ντουκ ντουκ, ο ένας που έχει καλούς λογισμούς θα πει μετάνοιας κάνει ευλογημένος, ενώ ο ένας που δεν έχει, λέει, καλούς λογισμούς θα πει όλη τη νύχτα χορεύει. Αν ακούγεται, λέει, μελωδία, ο ένας θα πει τι ωραίες ψαλμωδίες, ενώ ο άλλος θα πει τι τραγούδια είναι αυτά. Θυμάστε πώς αντιμετώπισαν τον Χριστό οι δύο ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του? Και οι δύο έβλεπαν τον Χριστό επάνω στο σταυρό. Τη γη να σύεται και τα λοιπά. Τι λογισμό όμως έβαλε ο ένας και τι ο άλλος? Ο ένας, ο εξευονήμων, βλασφημούσε και έλεγε «Είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς». Ο άλλος, ο εκδεξιών, έλεγε «Εμείς μεν άξια ον επράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Ο ένας σώθηκε και ο άλλος κολάστηκε. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι λογισμοί οι οποίοι καθορίζουν τη ζωή μας, όπως λέει ο γέροντας Θαδαίος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Σήμερα είχατε τον ίδιο λογισμό με τον Παπαγέννη, ακριβώς τα ίδια μας είπε σήμερα μετά την παράκληση για τον Άγιο Παΐσιο.
Σοβαρά? Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά τα έχουν πει κι άλλοι και δεν είναι κάτι που είναι πρωτότυπο, ας πούμε. Δεν είναι πρωτότυπα. Και πού είστε ακόμα? Και πού είστε ακόμα? Ναι, έχουμε να διαβάσουμε και να πούμε πολλά. Ναι, δεν ξέρω, εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από το βιβλίο αυτό. Ελένη, να είσαι καλά.
Ναι, εγώ το ίδιο είπα
όταν μου το πούμε. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, το 70% κακή λογισμή, ας πούμε, και 20-30% ένα καλό υπόλοιπο. Αυτό ποια μπορεί να είναι η αιτία? Μπορεί να είναι λόγω κληρονομικότητας, λόγω δικαιωμάτων που έχουμε δώσει και κάνοντας μετά κάποιο αθαπνευματικό αγώνα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε τους καρπούς. Λογικά, έτσι.
Είναι σε γενικές γραμμές, είναι πώς έχουμε μεγαλώσει, πώς έχουμε χτίσει τον εαυτό μας, πώς έχουμε δημιουργήσει εμείς τον χαρακτήρα μας. Πολλοί, ας πούμε, επηρεάζουν. Σίγουρα και οι γονείς επηρεάζουν. Σίγουρα και οι κληρονομικοί παράγοντες επηρεάζουν, αλλά να μην τα φορτώνουμε στα κληρονομικά, γιατί δεν μας ωφελεί αυτό. Το θέμα είναι ποιο. Το μυαλό μας, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι ένα αεροδρόμιο. Είναι μια πίστα πάνω στην οποία προσγειώνονται οι λογισμοί. Αν οι λογισμοί αυτοί, οι κακοί λογισμοί, έτσι, προσπαθήσουν να κατεβούν και εμείς τους δεχόμαστε, φταίμε εμείς που τους δεχόμαστε. Εάν εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι κακοί λογισμοί και τους πολεμάμε, παίρνουμε δηλαδή την αντιαεροπορική άμυνα και αρχίζουμε να βομβαρδίζουμε τους λογισμούς αυτούς να μην προσγειωθούν, τότε κάνουμε έναν αγώνα να μην έχουμε κακούς λογισμούς. Από μας εξαρτάται. Οι λογισμοί θα έρχονται. Έτσι, καλός ή κακός, εμείς έτσι μεγαλώσαμε και δυστυχώς στην εποχή μας οι κακοί λογισμοί είναι το κυριότερο πράγμα που επιβάλλουν κάποιοι να έχουμε. Έτσι, όταν ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε στις ειδήσεις, δεν υπάρχει μία είδηση καλή. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλα τα βλέπουμε στραβά. Μας μαθαίνουν να τα βλέπουμε όλα από την ανάποδη. Δεν υπάρχει ελπίδα. Προσπαθούν να μας καταρακώσουν την ψυχολογία μας. Και όλα να τα βλέπουμε με πονηρό μάτι. Δηλαδή, μαθαίνουμε, λέω τώρα, ας πούμε, συγγενής, ξέρω εγώ, πήρε το παιδί του συγγενή και το βίαζε. Δηλαδή, να μάθουμε εμείς να είμαστε τόσο πονηροί, να πονηρευόμαστε τόσο πολύ που είμαστε καχύποτοι με τον καθένα. Να μην μπορούμε να ησυχάσουμε. Οι παλαιότεροι, βλέπετε, ας πούμε, πόσο απλοί ήταν. Λέει, 18-20 χρονών τους μιλούσες και κοκκίνιζαν γιατί είχαν μια ντροπή. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Αν δηλαδή παλαιότερα υπήρχε ένα πρόβλημα με τους λογισμούς, σήμερα είναι το πρώτο πρόβλημα. Οι λογισμοί τεράστιοι, δηλαδή, μας κάνουν να είμαστε τέτοιοι. Φταίμε και εμείς, αλλά φταίει και το σύστημα, όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι. Αλλά εμείς πρέπει να προσέξουμε, να κάνουμε την αντίστασή μας.
Πατρόπος λέει ο Γέροντας Θαδαίος ότι από όλους μας που έχουμε όλους αυτούς τους κακούς λογισμούς, έχουμε κάνει το σύμπαν ολόκληρο να είναι ένας κακός λογισμός. Οπότε κυριαρχεί το κακό παντού. Και δεν είναι πάρα πολύ
αγώνα. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
Να κάνει καλός λογισμός για να μπορέσει να αλλάξει.
Το θέμα είναι ποιο. Το θέμα είναι ποιο. Είναι, ας πούμε, φορτισμένη όλη η κτήση, όλη η πλάση, όλο το σύμπαν από κακούς λογισμούς. Και τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε έναν κακό λογισμό και τον κάνουμε χειρότερο και τον ξαναδίνουμε πίσω και επιβαρύνουμε ακόμα πιο πολύ το περιβάλλον. Ναι. Ενώ αντίθετα, αν εμείς θωρακιστούμε απέναντι στους κακούς λογισμούς και προσπαθήσουμε να τους σταματήσουμε και να διαχέουμε τη φύση, το σύμπαν με καλούς λογισμούς, από μας θα αρχίσει να μειώνεται κατά ένα δισεκατομμυριοστό, ναι, αλλά και ο άλλος άμα το κάνει αυτό, και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, και αυτοί που είναι τριγύρω μας επηρεάζονται και θα γίνουν και εκείνοι καλύτεροι, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε γενικό επίπεδο.
Υπάρχει ένα τέτοιο, δηλαδή όλη εκείνη την περίοδο που ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Πορφύριος, ο Τσαλίκης, πόσοι όλοι αυτοί που ήταν διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα, υπήρχαν όλοι αυτοί από αυτούς οι λογισμοί και νομίζω ότι με τη βοήθειά τους βγαίνουν κάποια καλά πράγματα. Δηλαδή αυτοί είχαν αυτό που λέει ο Γιώργος Θαδαίος, ότι με τους καλούς, και ο Άγιος Παΐσιος αυτό θα λέγει, ότι εργοστάσιο να κάνουμε καλό λογισμό.
Έτσι.
Όλοι καλοί, μόνο εγώ κακός, έτσι έλεγε. Όλοι είναι καλοί, μόνο εγώ είμαι κακός. Δηλαδή από αυτούς πιστεύω ότι θα προέλθουν και άλλοι, εφόσον δίδαξαν τόσους ανθρώπους, όσοι που πήγαιναν...
Με τη λογική δεν μπορούμε να... Δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα κάποια μαθηματική εξίσωση που να λέει ότι εφόσον υπήρχαν αυτοί θα βγουν κι άλλοι. Αυτό εξαρτάται από εμάς.
Και πιστεύω ότι κρατιόταν για το κακό μακριά μας όλο αυτό το διάστημα με τις προσευχές τους και με τους λογισμούς τους.
Ας ελπίσουμε να υπάρχουν και άλλοι διάδοχοι. Ας το ελπίσουμε.
Πάτε, τι βοηθάει στους καλούς λογισμούς? Η προσευχή, η αυτοκριτική, ο τρόπος που ζούμε, αυτά που βιώνουμε ή όλα μαζί? Δηλαδή,
τους καλούς λογισμούς.
Τους καλούς λογισμούς, αλλά πολλές φορές λέει πάτε μου, με στη δουλειά, με συναφέρονται με τους ανθρώπους, εκνευριζόμαστε, κάνουμε, να προσπαθούμε, να αποβάλουμε. Πώς θα βοηθήσουμε?
Είναι όλα αυτά που είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα. Έχουμε πει πολλά. Λίγο-λίγο αν χτίζαμε τον εαυτό μας πάνω σε αυτά που είπαμε, θα είχαμε προχωρήσει. Δηλαδή, όταν έχουμε καταπολεμάμε την λύθη, δηλαδή τη λησμονιά του Θεού, όταν αρχίζουμε και προσευχόμαστε, λέμε το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, όταν έχουμε μέσα μας, έτσι, αυτό που είπα και το ξαναλέω, κάνουμε focus πάνω στο Χριστό, όλα τα άλλα γύρω οχριούν, όλα τα άλλα γύρω θολώνουν, δεν μας επηρεάζουν. Είναι αυτό ακριβώς που θα ζήσουν όσοι θα είναι μέσα στον Παράδεισο, όσοι θα βρεθούν τότε στη Βασιλεία του Θεού. Θα εστιάζουν το βλέμμα τους επάνω στο Χριστό, δεν θα τους ενδιαφέρει ποιοι είναι τριγύρω του. Και δεν θα ξέρουν και ούτε καν θα ενδιαφέρονται ποιοι είναι μέσα στην κόλαση. Όταν λοιπόν εμείς εστιάζουμε στο Χριστό επάνω, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα εφαρμόζουμε. Η ζωή μας είναι χωρίς Χριστό. Τη ζωή μας την έχουμε κάνει ζωή χωρίς Χριστό. Περπατάμε στον δρόμο και δεν το θυμόμαστε, δεν τον σκεφτόμαστε.
Όμως πατέρα, ο κακός λογισμός, δηλαδή εγώ σήμερα νευρίασα που πήγα στην εκκλησία. Είδα 20 άτομα μόνο. Και λέω: Ευχέλαιο έχει σήμερα, ρε παιδιά. Τις είπα τις γυναίκες, δεν άντεξα. Καλά δεν έμαθαν ότι έχει ευχέλαιο σήμερα εδώ, έπρεπε να μην ρίχνει καρδίτσα. Ναι. Μου ήρθε δηλαδή ένας κακός λογισμός, έτσι δεν είναι? Δεν ερμηνεύεται κάπως έτσι αυτό?
Έτσι είναι. Κοίταξε, και πολλές φορές θα δοθούν οι ευκαιρίες να δημιουργηθούν κακοί λογισμοί.
Έχει 6.000 κατοίκους και ήρθαν 20 γυναίκες του ευχέλαιο σήμερα. Τι είχαν να κάνουν δηλαδή? Ναι.
Όταν ο Άγιος Παΐσιος παρατηρούσε κάτι παρόμοιο, έτσι έλεγε: Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Δεν φταίνει αυτή η καημένη.
Ναι.
Δεν φταίνει αυτή η καημένη. Γιατί εγώ έπρεπε να προσευχηθώ παραπάνω. Εγώ έπρεπε να κάνω κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή έριχνε το.
Αφήνεις και διάδρομο έτσι.
Ναι.
Θα δημιουργηθούν, ναι, μέσα σου κάποιοι λογισμοί.
Επίσης, ας πούμε, να μπορέσεις να πεις, ο Άγιος Παΐσιος τι θα έλεγε. Να βάζει τον εαυτό. Τι θα λέγω, ο Άγιος Παΐσιος? Οι καημένες οι γυναίκες έχουν πολλές σκοτούρες. Έχουν τα παιδιά τους να τα πάνε στα φροντιστήρια, να κάνουν τα φαγητά τους, να συμμαζέψουν το σπίτι. Έχουν, ας πούμε, μπορείς και εσύ να βρεις ένα καλό λογισμό.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι ποιο.
Ξέρεις
ποιο. Ξέρεις τι. Δεν είναι αυτό που θα μας σώσει, δηλαδή να γεμίσουμε τις εκκλησίες. Καμιά φορά κάποιοι γεμίζουν τις εκκλησίες και αφήνουν τα σπίτια να ρημάζουν. Υπάρχουν δυστυχώς πολλές γυναίκες που ρίχνονται με τα μούτρα στις εκκλησίες και αφήνουν το σπίτι να ρημάζει. Το πρώτο μέλημα είναι να νοιαστείς για την οικογένεια. Ίσως είναι μεγαλύτερο καλό να χτίσεις και να φτιάξεις την οικογένεια σου παρά να πηγαίνεις στις εκκλησίες. Δεν το λέω αυτό για να αφήσουμε την εκκλησία να μην πηγαίνουμε. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, μέτρον άριστον.
Ιδίως όταν υπάρχουν αντιδράσεις από την οικογένεια.
Ναι, δηλαδή εγώ θα έλεγα δόξα τω Θεώ, οι γυναίκες μείνανε στα σπίτια με τα παιδιά τους και τα κοιτάζουν και τα διαβάζουν και ξέρω εγώ τα πηγαίνουν στις υποχρεώσεις ή κοιτάζουν τον άντρα τους ή ξέρω εγώ μπορεί να είναι άρρωστοι, μπορεί να... καλούς λογισμούς, καλούς λογισμούς, και θα βγει από μέσα μας ειρήνη. Το θέμα είναι ότι όταν σκεφτόμαστε με αρνητικούς λογισμούς, αυτοί που βλάπτονται είμαστε εμείς. Εμείς βλαπτόμαστε γιατί δεν έχουμε μέσα μας ειρήνη.
Ταράζεσαι.
Το ζητούμενο, ακριβώς, ταράζεσαι. Το ζητούμενο είναι να έχεις μέσα σου ειρήνη.
Πολλές φορές, πάτερ μου, καμιά φορά όταν πιέζουν κιόλας και τα παιδιά μας ακόμα να στην εκκλησία, είμαστε λίγο αυστηροί, είμαστε λίγο εκείνοι κτλ. Προθέσαμε να πούμε ότι μια φίλη σου γιος, 15 χρονών, πέταξε στο σταυρό και είπε δεν πιστεύω στον Θεό. Και κάπου, ναι, ήταν μια αντίδραση. Προφανώς θέλει πολύ διάκριση. Πολύ διάκριση. Η σχέση με την εκκλησία, τα παιδιά μας. Βασικά να δίνουμε αγάπη στα παιδιά μας και...
σε λίγες μέρες θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο του Σπλαχνικού Πατέρα και του Ασώτου Υιού. Έτσι. Τι κάνει ο πατέρας εκεί? Τι κάνει ο πατέρας? Παιδί λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να φύγω. Ο πατέρας λέει, πήγαινε. Θέλω όμως και τη μισή περιουσία. Πριν πεθάνεις από τώρα τι θέλω. Πάρ' την. Δηλαδή πόσο ελευθερία δίνει ο Θεός και μας δίνει ένα παράδειγμα παιδαγωγικής
αγάπης.
Έτσι δεν μπορείς τον άλλον με το ζόρι να τον φέρνεις στην εκκλησία, με το ζόρι να τον κάνεις να εκκλησιάζεται, με το ζόρι να πιστεύει, με το ζόρι να νηστεύει. Δεν έχει αξία αυτό. Θα του μάθουμε όσο είναι μικρά τα παιδιά, το μάθουμε ώστε να γίνει τρόπο ζωής. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θα φτάσει στα 15, να μην σας πω τα περισσότερα παιδιά θα κάναν αυτό που έμαθες, ότι πετάξουν το σταυρό. Εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με την εκκλησία. Είναι η απόρριψη, είναι η ηλικία. Αλλά θεωρώ ότι είναι προτιμότερο, γιατί και εγώ το είχα κάνει αυτό. Όταν ήμουν στην ηλικία, στο λύκειο, είχα πει κάποια στιγμή δεν υπάρχει Θεός. Και θεωρούσα ότι οι Άγιοι είναι τα υποκατάστατα των Θεών που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτή η απόρριψη όμως με έκανε κάποια στιγμή να κάτσω λίγο να τα ξεδιαλύνω. Και από μακριά λοιπόν τα είδα τα πράγματα και όταν είδα ότι η πίστη μας είναι αληθινή, έμεινα σταθερά εκεί και συνειδητά. Το να είσαι μια ζωή μέσα στην εκκλησία έχει ένα κίνδυνο. Τον κίνδυνο να καταλήξουμε πρεσβύτεροι. Άμα καταλήξουμε πρεσβύτεροι, θα μείνουμε έξω την υφόνος. Γιατί ο πρεσβύτερος δεν μπήκε μέσα στο γλέντι. Έμεινε έξω. Παρόλο που ήταν μέσα και γεννητής και δεν είχε φύγει ποτέ. Άρα λοιπόν να μην απελπιζόμαστε. Εμείς να δώσουμε αγάπη στα παιδιά και να έχουμε την ειρήνη. Όταν έχουμε εσωτερική ειρήνη και τη δουν τα παιδιά σε εμάς, ακόμα και αν μας απορρίψουν, θα έρθει η ώρα όπως ο Άσωτος Υιός γύρισε και είπε «Πώς η μίσθη του πατρός μου λέει περισσεύω συνάρτων». Είναι τόσο καλός ο πατέρας μου που οι δούλοι, οι πειρέτες όχι μόνο τρώνε ψωμί, όχι μόνο χορταίνουν ψωμί, αλλά και περισσεύουν και ψωμιά. Αυτός είναι ο πατέρας, είναι ο καλός ο αγαθός και όταν γυρνάει πίσω έχει την ελπίδα ότι θα τον δεχτεί. Αν δεν ήξερε ότι ο πατέρας ήταν καλός και αγαθός, δεν θα είχε την ελπίδα. Αλλά θυμόταν τον πατέρα πόσο αγαθός ήταν και γύρισε πίσω και του το ζήτησε. Και λέει, κάναμε, λέει, υπηρέτη. Και εκείνος τον μπαίνει και τον αποκαθιστά πάλι στην τάξη του Υιού. Έτσι.
Πάτε μου, νομίζω ότι η αγάπη προς όσους πρέπει πάντα καλούς λίγους. Ανεξαρτήτως προς όσους πρέπει καλούς λίγους.
Οι λογισμοί φέρνουν την αγάπη και η αγάπη φέρνει τους λογισμούς. Είναι ένα... ένας τροχός, ας πούμε. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτά. Ωραία. Ναι. Ορίστε, ναι.
Ένα παράδειγμα που λέμε στο βιβλίο. Που είχε πάει μια γυναίκα στον Γέροντα Θαδέο και του λέει «Γέροντα, στο δουλειά μου κάνει πόλεμο».
Α, θα το πω στο επόμενο μάθημα. Το έχω πει ήδη τη Δευτέρα πάνω. Την άλλη φορά θα το πούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό Τριώδιο.
Καλό βράδυ.
Πάτε μου, καλό βράδυ.